У ефіры «Свабода» ў Менску 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добрай раніцы, сёння ў свеце. Сенат Злучаных Штатаў прыступае сёння да дэбатаў па дамове аб нераспаўсюджанні стратэгічных узбраенняў з Расіяй. Адміністрацыя прэзідэнта ЗША Барака Абамы тым часам звінаваціла сенатара рэспубліканскай партыі Джыма Дэмінта ў перашкодах ратыфікацыі новай дамовы з Расіяй па сістэме супрацьракетнай абароны. Дэмінт заявіў, што будзе намагацца зачытвання ў сенаце поўнага тэксту дакументу. Гэта можа заняць 12 гадзінаў. Афіцыйны прадстаўнік Белага дому Роберт Гіпс назваў заяву Дэмінта чарговай палітычнай перашкодай для нацыянальнай бяспекі Злучаных Штатаў. У Еўрапарламенце сёння адбылася цырымонія ўручэння штогадовай прэміі імя Сахарова за ўнёсак у абарону правоў чалавека. Лаўрэатам прэміі сёлета стаў кубінскі дысідэнт Гілермо Фарынья, свядомы сваёй праваабарончай дзейнасцю і галадоўкамі пратэсту у вязніцы. Сам лаўрэат на цырымоніі не прысутнічаў, бо ўлады Кубы яму не дазволілі пакінуць краіну. Гаворыць старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак.
Прэмія імя Сахарова – гэта візітоўка Еўрапарламенту для змагароў за правы чалавека ва ўсім свеце. Гэтае пустое крэсла пасярод нашай залі сведчыць аб чым, наколькі неабходная гэтая ўзнагарода.
Брытанскі суд сёння разгледзіць скаргу на папярэдняе судовае рашэнне вызваліць заснавальніка WikiLeaks Джуліана Асанжа з-пад варты пад заклад. Швецыя, дзе Асанжа вінаваціць у сексуальных злачынствах, патрабуе яго выдачы. Адвакаты заяўляюць, што пераслед Асанжа палітычна матываваны і звязаны з публікацыямі сайтам WikiLeaks каля чвэрці мільёну дакументаў з амерыканскага сакрэтнага дыпламатычнага ліставання. У аўторак брытанскі суд пастанавіў вызваліць Асанжа пад заклад, але прадстаўнік шведскага суду абскардзіла гэтае рашэнне. Цяпер справу павінен вырашаць найвышэйшы суд. Асанж пакуль па-ранейшаму застаецца пад вартай. Чалавекам году 2010 паводле версіі амерыканскага выдання Times названы Марк Цукерберг, кіраўнік сацыяльнай сеткі Facebook, якая мае на гэты момант болей як паўмільярда карыстальнікаў. У той жа час, паводле вынікаў апытання чытачоў часопісу Time, званне чалавек году трэба было прысудзіць Джуліану Асанжу, заснавальніку праекту WikiLeaks, які стаў вядомы ў свеце пасля публікацыі тысяч сакрэтных амерыканскіх дакументаў. У Маскве ў сераду адбыліся сутыкненні радыкальнай моладзі з выхадцамі з Каўказу, затрыманыя каля тысячы чалавек, у некаторых канфіскаваныя халодная і траўматычная зброя. Паводле прэсавага прадстаўніка маскоўскай міліцыі Віктара Берукова, сітуацыя ў Маскве кантралюецца праваахоўчымі органамі. Берукоў таксама абверг інфармацыю аб сутыкненнях нацыяналістаў выхадцаў з Каўказу каля станцыі метро Парк культуры і на Смаленскай плошчы. Аднак, як паведаміў Інтэрфаксу прадстаўнік медычнай установы, у часе бойкі каля метро Парк культуры пацярпеў адзін чалавек. Паводле тэлеканалу НТВ некалькі дзясяткаў чалавек затрыманыя на Смаленскай плошчы. АМАП таксама жорстка спыніў спробы моладзі перакрыць вялікую Дарагамілаўскую вуліцу ў Маскве. У Атэнах ля будынку парламенту Грэцыі адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і ўдзельнікамі акцыі пратэсту супраць антыкрызісных захадаў, якія ўвёў урад. Каля 15 тысячаў маніфестантаў закідалі паліцыянтаў камянямі і падпалілі некалькі кантэйнераў са смеццем ля ўваходу ў гатэлі. Парламент Грэцыі ў сераду раніцай ухваліў планы дадатковага скарачэння бюджэтных выдаткаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Зараз на хвалях Свабоды праграма жывога эфіру серады.